In the Book of Mormon,
sa Aklat ni Mormon, madalas banggitin ni Nephi ang salitang nalulugod. Nalulugod siya sa mga bagay ng Panginoon, sa mga banal na kasulatan at sa dakila at walang hanggang plano ng Panginoon. Mapapansin na madalas maalala ni Nephi ang mga pinagmumula ng kanyang lugod sa gitna ng pasakit, naglilingkod para tumulong at itaon ang kanyang spirito sa mga pagpapalang eternal. Tayo rin ay dapat malugod sa mga bagay ng Panginoon dahil ito ay nagpapasigla sa ating puso at nagbigay ng dahilan upang tayo ay magalak. Narito ang ilan sa mga bagay na ikinalulugod ko. Nalulugod ako sa aking tagapagligtas si Jesucristo. Tulad ni Nephi, ako ay nagpupuri sa aking Jesus sa kanyang papel bilang tagapangasiwa at tagapagligtas dito sa mundo. Nagbibigay siya ng liwanag at pag-asa at binigay sa atin ang Espiritu Santo para sa karagdagang gabay at alos sa landas na tapad na ating tahakin. Sa pamamagitan lamang niya tayo makakabalik sa ating Ama. Ang kaligtasan ay mapapasa sa mga tao tanging kay at sa pamigitan lamang ng pangalan ni Kristo. Nalulugod ako sa ipinambalik na ebanghelyo ni Jesucristo na itinatag sa saligan ng mga apostol at propeta na kung kanino ako nagkaroon ng pagkakataong makapaglingkod. Pinatutuhanan ko na si Pangulong Thomas S. Monzon ang propeta ng Panginoon ngayon sa mundo. Nalulugod ako sa tunay siyang tagapaglingkod na tulad ni Kristo, dumulog na may init at pagmamahal sa bawat tao. Nalulugod ako sa mga susi ng priesthood at mga templo sa buong mundo na naglalapit sa atin na magampanan ng mga eternal na ordinansa at mga tipan. Ilan sa aking pinakamaligayang araw ay ang kinasal sa templo ang aking mga anak na ang aking Ama ang gumawa ng banal na ordinansang iyon. Nalulugod ako sa lakas ng kabataan habang nakikita ko silang pumupunta sa templo upang magpabinyag para sa patay. Gusto ko ang kanilang karapat-dapat na pagsunod sa mga pamantayang patungkol sa templo at paghahanda upang maging tapat ng mga misyonero at matuwid ng mga ina at mga ama. Nalulugod ako na ako ay anak ng Ama sa Langit na nagmamahal sa akin. Nalaman ko sa aking ina ng aking banal na katauhan noong bata pa ako. Kamakailan lang, nakita ko ang tatlong taong gulang kong apo na tinuturoan ng kanyang ina ng kanyang katauhan. Balisa si Eliza at di makatulog. Maaalo lang siya kapag ikunento ulit ng nani niya ang kwentong paborito ni Eliza tungkol sa special na gabi na malinaw na ibinulong ng Ama sa Langit sa puso ng nanay niya na si Eliza ay isang special na espiritu na may dakilang misyon sa hinaharap. Labis kong ikinaliligod ang pag-aalaga kung saan naiyahayag ko ng labis ang katauhan ko bilang babae. Palagi akong napapahanga sa mga kababaihan, kabataang babae, at maging sa mga batang babae sa kanilang likas na interes at kakayahang mag-alaga. Hindi lamang ito ang pangunahing tungkulin ng ina, kundi bahagi rin ng ating buhay bago pa ang buhay sa buhay na mortal at sa walang hanggang katauhan at layunin. Ang mag-alaga ay magturo, magpaunlad, magpalaki, magpakain at magpalusog. Sino ang hindi sisigaw sa galak sa ibinigay ng napakadakilang tungkuling ito? Sa mga banal na kasulatan, ginamit ang salitang pag-aalaga ng dalawang beses lamang. Pinayuhan ni Pangulong Hinckley ang mga lalaki at babae na maging tagapangalaga. Sinabi niya, hindi ba mas maganda sana ang lipunang ating ginagalawang kung bawat ama at bawat ina ay ituturing ang kanilang mga anak na kaloob ng Diyos ng Langit at palakihin sila sa tunay na pagmamahal sa karunungan at payo ng Panginoon. Nalulugod ako sa mag-anak. Kamakailan, nalugod ako sa pagsilang ng isang bagong apo sa mag-anak na naiintindihan na ang mga magulang ay may banal na tungkulin palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Likas na mausisa ang mga nakakatandang kapatid sa pagsilang ng kanilang bunsong kapatid. Una nilang nalaman ang banal na paksang ito sa kanilang mapagmahal na magulang sa tahanang may makalangit na kapaligiran na kaakibat sa pagsilang ng bagong kaluluwa sa mundo ayon sa walang hanggang plano ng Ama. Taliwas dito kinabukasan pagka-uwi mula sa kindergarten,
the next day upon returning home from kindergarten, our granddaughter reported,
sinabi ng aming apo na natutuhan niya noong araw na iyon sa klase ang malalim na salitang pang-aabusong sekswal. Nabahala ako sa ganoong kabatang edad, kailangan na nilang malaman para sa kaligtasan ang negatibong bahagi ng paksang napakaganda nilang kinalakay noong nakaraang gabi. Lalo akong nalugod sa isang mapag-alagang mag-anak na nakabatay sa mga turo ni Hesukristo. Itinuro ni Jacob na nalulugod ang Panginoon sa kalinisang puri ng mga babae. Nalulugod ako sa kalinisang puri at kadalisayan ng lahat ng kababaihan at kalalakihan. Tiyak na labis ang pagdadalamhati ng Panginoon na makitang niyuyurakan ang kabutihang asal at kinukutya ang kahinhinan sa bawat panig na makasalan ng mundong ito. Naglaan ang Panginoon para sa kanyang mga anak na matinding kagalakan at mapagmahal na ugnayan tulad ng natututunan ng aking mga apo. Nalulugod ako sa kalinawan ng pagpapahayag sa mundo tungkol sa mag-anak na nagbababala na ang mga taong lumalabag sa mga tipa ng kalinisang puri, nagmamalabis sa asawa o anak o bigo sa pagtubad ng kanilang mga tungkulin sa mag-anak na balang araw sila ay papanagutin sa harap ng Diyos. Nalulugod ako sa mga halimbawa ng mga nasa mga banal na kasulatan na nagsisilakad sa pamagitan ng pananampalataya sa kanilang buhay sa lupa. Sa bawat pagbasa ko tungkol sa pagtungo ni Abraham at Isaac patungo sa bundok ng Moriah, tumatangis ako dahil alam kong hindi alam ni Abraham na may isang anghel at isang tupang lalaki sa dawag sa katapusan ng kanyang paglalakbay. Bawat isa sa atin ay nasa gitna na ng landas ng ating buhay at hindi natin alam ang kabuuan ng ating mga kwento. Subalit tayo, tulad ni Abraham, ay madalas pinagpapala ng mga himala. Nalulugod ako sa mga awa at mga himala ng Panginoon. Alam ko na ang magiliw niyang awa at kanyang malakas at maliliit na himala ay totoo. Ang mga iyon ay dumarating ayon sa kanyang kaparaanan at itinakdang panahon. Kung minsan, hindi iyon dumarating hanggat hindi natin nagagawa ang lahat nating makakaya. Ang mga disipulo ni Jesus sa dagat ng Galilee ay kinakailangang magsaguhan ng magdamag laban sa sumasalungat na hangin bago dumating si Jesus upang tumulong. Hindi siya dumating hanggang sa ika-apat na pagpupuyat na ibig sabihin ay malapit ng mag-umaga. Ngunit dumating siya. Pinatotohanan ko dumating ang mga himala, bagamat kung minsan dumarating ito sa ika-apat na pagpupuyat. Sa ngayon, kinagamit ko ang aking pananampalataya at panalangin at naghihintay ng mga munting himala para sa mga mahal sa buhay na may karamdaman, nababagabag, at espiritual na naliligaw. Nalulugod ako sa pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak at sa kanyang katalinuhan na hayaan tayong magkaroon ng kanya-kanyang karanasan sa mundo na akma sa atin. Sa huli, nalulugod ako na higit pa sa aking masasabi sa walang hanggang pagmamahal at pagtulong sa tuwina ng aking asawa at mga panalangin at suporta ng aking mga anak at magulang sa panahon ng aking paglilingkod bilang General President ng Young Women. Ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga bagay ng Panginoon, kanyang batas, kanyang buhay, kanyang pagmamahal. Ang malugod sa kanya ay pakilala ng kanyang paggabay. Ang ating tungkulin sa Ebanghelyo ay ang gawin ng tama at mahilang tama. Kapag nalulugod tayong maglingkod sa Kanya, nalulugod ang Ama sa Langit, nabibiyayaan tayo. Ako ang Panginoon nagagalak na parangalan ngayong mga naglilingkod sa akin sa kabutihan at sa katotohan hanggang sa katapusan. Gusto kong maging karapat-dapat lagi sa Kanyang kaluguran. Mahal ko ang Panginoon. Sa Kanya, aking kaluluwa ay nalulugod. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.